Centrālais darbs ir šis vidzemniece ar ķenča cepuri. Jā, nu šis man ir viens no vismīļākajiem darbiem.
Tā iepazīstināšana ar savām emojas gleznām sāka metālmākslinieca Dina Dubiņa. Ir jau grūti vārdos vien izstāstīt, kādi ir šie darbi, bet pats par sevi jau runā tas fakts, ka mākslinieca strādā ar juveliera emāli un var teikt, ka pasaulē viņa ir viena no retajiem māksliniekiem, ja ne vienīgā, ka šajā tehnikā veido lielformāta gleznas.
Es lietoju juveliera emāli, kas parasts rotās tiek lietotas mazos gabaliņos, kā uz Faberžē olām, teiksim. Šīs emāles ir domātas zeltam. Zelta rotā. Un laikam visā pasaulē nav viens trakais, kas ir tādas dārgas emalis, bet viņas pilnīgi dzīvo savādāk, ja viņām dot plašumu. Jo tradicionāli jau viņas kara ir kroņos, baznīcas kaut kādos aksesuāros. Principā atšķirībā no gleznām šie darbi ir mūžīgi. Viņi ir mūžīgi, jo Tutanhamona maska arī ir emali. Tāda pati vien.
Darbs strādājot ar emāli un veidojot šis gleznas ir gan sarežģīts, un arī par vieglu to nenosaukt.
Darbs sastāv no daudziem gabaliņiem. Katrs gabaliņš ir kāds 3-5 reizes apdedzināts, 1000 grādos ar hronometru, tur kā 1,5-2 minūtes. Tā kā tas darbs ir izgājis caur rokām daudzas reizes. Emāles darbi top diezgan ilgi, jo smagākā daļa jau ir tā emāles sagatavošana.
Tā kā šie mākslas darbi, ja tā var teikt to pugunī, tad, kā uzskata mākslinieci, tie nes saules un gaismas enerģiju, kas ir sevišķi ir vajadzīga šobrīd. Bet vai mākslinieks šajā laikā var tā īsti palikt malā no notiekošā pasaulē?
Tādā gadījumā mums jāpiet pie viena cita darba, kas saucās šķelšanās. Viņu taisīju janvārī, janvāra sākumā. Un es tā taisīju viņu un saku, ko es taisu, kas tās pa krāsām. Bet labi, rokas tiepjās pati pēc tā dzeltenā, pēc cilkā. Beigas uztaisīju un es tā nosaku, izskatās, kā saplēsts Ukrainas karoks. Janvārī. Es saku, nevar būt. Lūdzu. Tas jau virmo gaisā.
Dienas Dubiņas darbi ir dažādu valstu muzeju fondos un privātu kolekcijās. Bijuši vairāk nekā 200 izstādēs dažādās pasaules valstīs. Bet tagad tie skatām arī Raunā.
Kad es ieraudzīju bildes ar šīm pilsdrukvām, tās man ļoti uzrunāja. Es dēļ šeit tieši emāli varētu izskatīties. Un otrs, Inese drone, galerija bazārts, ar ko es ilgstoši un veiksmīgi sadarbojās, viņi man uzaicināja. Es jau no sākuma tā domāju, bet vieta tiešām skaista. Un emāli Latvijā maz zint.
Izstādes kuratora, galerijas bazārta vadītāja Inese drone stāst, ka iecer veidot Raunā profesionālu mākslinieku izstādi, radusies iegādājoties Raunā lauka īpašumu.
Jā, man ir emocionāli sasaista Raunu. Es Raunā iemīlējos un es nopirku lauka īpašumu, uz kuras tieku ļoti rati, jo man ir trīs darbi, bet es uzbraucu kā uz svētvietu, uz Raunu. Un tā doma par izstādi, ja tu esi nopircis īpašumu, kurā tu gribi dzīvot, bija iepazīties ar pašvaldību. Un tā, kad tu gribi iepazīties, tu jau griezies pie savējiem sākumā. Un tie savējie cilvēki, kas ir darbojās kultūras un mākslas jomā.
Iecerēja veidot šo izstādi Raunā, labprāt atsaucās kultūras centra vadītāja Linda Vecgaila un muzeja vadītāja Ieva Plētiena.
Tā ir fantastiska. Ir, krāsa saspēle ar mūri. Un
Raunas pilsdrupas ir kādreiz bijušas tā kā arhibīskapa pils. Un man kaut kā uzreiz tā asociācija ar šiem skaistajiem darbiem, ar šo te zeltu, ar to. Tev ir tāda sajūta, ka tu tiešām esi pilī.
Abas raunēnietes atzīst, ka savā ziņā tas ir iegūms, ka rīdzinieks, iegādājoties īpašumu laukos, aktīvi iesaistās arī vietējā kultūras dzīvē.
Bija zīmīga satikšanās arī, ne?
Bija satikšanās, jā, mēs satikāmies Raunā, izstaigājām vietas šeit, potenciālās izstāžu vietas, un sapratām, ka tā kā esam uz viena viļņa, un mēs varam teikt, ka Inese droši vien jau ir raunēniete.
Jā.
Jā. Tie ir sakari, tās ir pazīšanās, kas ir, piemēram, Inesei tā pieredze. Mēs pat nezinātu, ar kuru galu sākt vispār, lai atvestu mākslu šajieni. Tā ir noteikti pievienotā vērtība. Jā.
Tas nozīmē, ka sadarbība turpināsies?
Protams, ir jau plāni. Nākamgad plenēru atkal rīkosim un sadarbībā ar Bazārti un Inesi noteikti.
Man liekas, ka arī to lauku cilvēku tā kā nevar par zemi novērtēt, kad šeit ir arī cilvēki, kas saprot lietas, kas novērtē arī mākslu, ka tikai Rīgas cilvēki to saprot un viņi par to interesējas, ka tā nemaz nav. Un tas arī tā tendence, ka šeit ir vērojama, ka pēdējā laikā diezgan daudz arī pārceļas no Rīgas, no pilsētām šeit. Es domāju, ka tas droši vien tas, kas būs vajadzīgs ne tikai Raunā, bet arī citās mazās vietās.
Savukārt Nes Drona vērtē, ka arī lauku iedzīvotājiem ir jābūt iespējai iepazīt profesionālu mākslinieku darbus.
Izstādīt publiskā telpā tā ir ļoti liela atbildība, un tad ir jābūt izstādītai tikai labai mākslu. Mums ir vispār jābūt augstākajai latiņai gan pret sevi, gan pret valsti. Un kāpēc mēs visi darām kā viduvējības? Un nē, un ir jāliek tas pats labākais. Un vietā, kas tev sirdī ir pati labāka, arī ir jāliek pats labākais.
Dinas Dubiņas darba izstāde, kas veido trijās vietās – Raunas pilsdrupu tornī, Raunas bibliotēkā un Raunas pagasta pārvaldē – būs skatām līdz 9. oktobrim. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.